Proč vede slovenský premiér příšerné proruské řeči?
Chce tím zamaskovat amnestii pro kámoše?
Nebo si to opravdu myslí?
A postaví Fico v Bratislavě sochu do Armějce? O tom všem bude řeč v dalším dílu podcastu Pravda vítězí. U jeho poslechu vás vítají Robert Čásenský
a Michal Musil.
Dámy a pánové, přichází nový prezident České republiky.
Magazín Reportér uvádí politický podcast Michala Musila a Roberta Čásenského Pravda vítězí.
Novým prezidentem České republiky se právě
Milé posluchačky, milí posluchači, dnešní díl podcastu Pravda vítězí musíme věnovat slovenskému premiérovi Robertu Ficovi, který u příležitosti druhého výročí ruské invaze na Ukrajinu začal řádit ještě o něco víc než obvykle. Abychom ocitovali šéfredaktorku deníku SME, která poskytla rozhovor Českému rozhlasu. Kdyby to nebylo smutné, tak je to až směšné. Celé to začalo tím, že Robert Fico přednesl opravdu příšerný projev při dvouletém výročí velké ruské invaze na Ukrajinu. Když jsem to viděl a slyšel poprvé, tak jsem si říkal, že se mi to asi zdá, ale kdepak, jsem to bohužel nebyl.
Ta první část toho Ficova projevu o Ukrajině, nebo respektive většina, je něco jako fakt něco velkého. K tomu se ještě dostaneme. Upřímně řečeno se obávám.
Myslím, že to vejde do dějin slovenských projevů?
Myslím si, že to vejde do dějin, možná i evropských projevů a další věc. Domnívám se, že nyní, když natáčíme tenhle podcast v úterý 27. února ráno, tak ten Ficův projev a to jeho vystoupení a všechny ty jeho řeči, tak to bude ještě dál dominovat debatám několik dalších dnů. No ale, co chci říct, já jsem si to poslechl celé a na konci toho jeho projevu jsem se fakt začal strašně chechtat. A vydrželo mi to docela dlouho. Já samozřejmě vím.
Kdyby to nebylo tak smutné, bylo by to smíšné.
Přesně to jsem chtěl říct, jako není to legrace. Uvážíme-li, že fakticky hájí Putinovo Rusko, které zahájilo barbarskou invazi na Ukrajinu. Ale hold, a pořád je lepší se smát, než se věšet nebo skákat z okna. Ale Co jsem se fakt chechtal, když jsem si to pustil a opravdu mi to vydrželo. Robert Fico se v poslední části toho brutálního projevu v mých očích normálně proměnil v komika. A vybavily se mi v hlavě vzpomínky na dětství. Nikoliv teda, že bych přímo jako slyšel ty dva komiky, které se mi vybavily, když jsem poslouchal Roberta Fica, ale vybavilo se mi to, když jsem v druhé půlce 20. století, když jsem byl malý v 80. letech, poslouchal na demonahrávkách tyhle ty dva české komiky, ta demonahrávka nebyla povolená samozřejmě, to byla taková forma samizdatu, protože Robert Fico fakt najednou, jako kdyby mluvil jako Miloslav Šimek a Jiří Grossman ve svých skečích z doby posovětské invazi v roce 1968. A fakt jako mě to pobavilo a okamžitě jsem si to začal hledat.
A která část toho projevu ti tak jako rozesmála a připomněla ti tady tyhle dva?
Tam na konci on začal nadávat na
Šimečku,
největší opoziční strany progresivné Slovensko Michala Šimečku, říkala mu mladý Šimečka, což samozřejmě souvisí s tím, že jeho otec je známý slovenský novinář.
Starý Šimečka pravděpodobně.
Ale hlavně nejenom teda slovenský, on vlastně působil v Česku.
Byl šéfredaktorem Respektu, jeden čas Martin Šimečka. A je to teda mimochodem skvělej novinář, je potřeba říct.
Ale takže prostě tady on se úplně fakt přepnul do dvou zmíněných českých komiků, Šimka a Grossmana, protože on začal říkat, a teď se prosím omlouvám za svou slovenštinu všem posluchačům, zejména těm slovenským, pokud to teda poslouchá někdo ze Slovenska, ale fakt to musím znova opakovat, napsal jsem si to. Pán Šimečka, říkal Robert Fico, čo jste okrem zašlápnutého slimáka väčšiu tragédiu v životě neviděl? Na akom školení jste boli? Koho pokyny jste dostali? Koho rozumy tu šíríte? Slovenské určitě nie.
Ale tohle mi připomíná Donutila z Pelíšku a jeho slavný výkřik, komu si myslíte, že tím prospějete druhé straně.
To, co se mi právě ale vybavilo, tak to je skeč Šimka a Grossmana. A je to vystoupení, kde po sovětské okupaci Československa oni parodují zprávy sovětské propagandy. Protože po té sovětské okupaci tady jednak existovaly vysílačky sovětské, Současně začaly vycházet i tiskoviny prosovětské. A Šimek s Grossmanem v té jedné skeči si dělají legraci z toho, že jakoby sovětská propaganda zjistí, že existuje dětská říkanka Zlatá brána otevřená a identifikuje to jako nepřátelský projev, nepřátelskou propagandu. Takže Šimek s Grossmanem nejprve přečtou špatnou ruskou češtinou, řekněme, tuhle tu básničku a je to verze Prašná brána otevřená, kdo do ní vejde, hlava mu sejde, ať je to ten nebo ten, praštíme ho koštětem. No a pak vlastně citují ten článek sovětské propagandy, jakoby, který ji rozebírá a brzy odhalí, že jde o spiknutí. A to skutečně ale končí, tohleto odhalení, že jde o spiknutí, to je úplně stejná dikce, jako použil slovenský premiér Robert Fico. Protože oni tam na konci říkají, po čí hlavě toužíte, pane Biasniku, koho vy by chtěli praštit koštětem, ať je to ten nebo ten, odevzdal jste dobrou práci za své dolej, pane Biasniku. Jako fakt Robert Fico mohl dělat Šimka a Grossmana, bylo by to vtipné. On to teda bohužel myslel vážně. No, to je jako
mě je vlastně jenom líto, že natvrdo nedodal ještě odezdal si dobrou práci za své dolary pán Šimečka.
Bohužel se obávám, že to možná přijde brzo.
Já bych se na jeho místě nebál ještě vytáhnout ztroskotance a zabozovance. Samozřejmě tam měl by přidat trošku George Soroše ještě taky do toho všeho. Ale pojďme posluchačům, kteří snad o řeč slovenského premiéra dosud nezavadili, připomenout některé zásadní věty. Takže, Západ nemůže přiznat, že strategie využít konflikt na Ukrajině ke zničení Ruské federace nefunguje. Další. Padlo rozhodnutí, že masivní vojenská a finanční podpora Ukrajině spojená s falešným demonizováním ruského prezidenta Putina dostane Rusko na kolena. A konečně, tahle válka začala už v roce 2014 s řáděním ukrajinských neonacistů. Bože, mě se zvedá žaludek jenom, když to cituju teda.
Jako na tom projevu je vlastně zajímavé, že když se dnes mluví o myšlenkách, které se ozývají na Západě, zatím ještě ne, z toho hlavního proudu západních politiků, otázka je, co bude dál, tak se to vlastně přirovnává k britskému premiérovi Nevillovi Chamberlainovi z konce 30. let, který se domníval, že když Německu tehdy, německému diktátorovi Hitlerovi něco dáme, tak on se pak zastaví. A často se říká, no a tak ty myšlenky, jako že když Putinovi něco dáme a on se pak zastaví, tak že to vlastně dopadne stejně, bohužel, já nechci strašit, jako v tom roce 1938.
Že když dostane půlku Ukrajiny, tak se bude chtít tak nějak celou, že?
No a to je ještě slabě řečeno a pak možná i půjde dál, protože pochopí, že tak jako, že to jde. No ale u toho Ficova projevu to vlastně jako jde dál, než Neville Chamberlain. Protože fakt, jakoby, mně to tak přijde, protože on tam vlastně říká, on tam začíná vlastně mluvit o tom, že to je boj dvou Slovanů proti sobě, Ruska a Ukrajiny. Mimochodem, on se těch jako Slovanů, Ukrajinců vůbec nebere v potaz, že většina populace nechce se prostě s těmi Slovany, Rusy dohodnout. Mimochodem celý ten koncept...
A že nechce být jako v jejich područí teda taky.
Ano, prostě nechce se dohodnout, Slované Ukrajinci se fakt nechtějí dohodnout se Slovanem Putinem na tom, že Slovan Putin sežere. Protože mimochodem, jako ví se, co se děje na těch okupovaných územích, kde Slované Rusové, co tam dělají Slovanům Ukrajincům. Tohle je v podstatě jako horečná.
Hele, já myslím, že jsem možná jenom přeřekl, že on vlastně chtěl říct, jako pojďme se podívat na ten konflikt realisticky a omylem řekl Vladimíre Vladimiroviče, roztáhněte říct, já vám tam vlezu až po polobotky.
Ještě se k tomu dostaneme. Vtipná teda jedna věc je, musím ocitovat v souvislosti s těmi ukrajinskými neonacisty, tak napsal Martin Novák, kterého možná znáš aktuálně, tak napsal text, kterým připomínal, že je vtipné, že zrovna jako slovenský premiér Robert Fico takhle mluví o neonacistech. Přitom jistý slovenský stát, ona to byla Slovenská republika upřímně, tak ta poslala, prosím pěkně, z nacisty v roce 1941 slovenské jednotky, které bojovaly na straně nacistů na Ukrajině. Takže on napsal, že jestli by Robert Fico třeba neměl taky jako si zamést před vlastním prahem, když tady nadává na ty nacisty. A to on samozřejmě řekne, že ne, protože Josef Tiso, což taky už jsem četl vtipné žerty Robert Fico, Josef Tiso, ale nebudeme do toho
tady bych nezabrušoval.
Ale nicméně ta hlava slovenského štátu, Josef Tiso, on může říct, že to byl klerofašista, že pak bylo slovenské národní povstání, což je jistě pravda, ale z největší pravděpodobnosti existovala třetina populace tehdy v době druhé světové války, která minimálně na začátku ten slovenský stát podporovala. A ten slovenský stát se skutečně velice aktivně zapojil do nacistického plánu na předělání Evropy, což je eufemismus. No ale já jsem ohledně toho jádra Ficova projevu, co tam teda říkal ohledně Ukrajiny, já se tomu furt směju, ono to vlastně není tak vtipné, ale my jsme se o tom bavili už v neděli. Ta první moje reakce byla, že Fico ty výroky a projevy a řeči má, ale že ve skutečnosti, pokud jde o tu praktickou politiku, tak vodu zas jako tolik vlastně nečeří. Příklad. Před volbami říkal, že nebude dávat zbraně na Ukrajinu, ale pak po těch volbách vlastně jako řekl, že jestli si Ukrajina zaplatí, nebo jestli to za ní někdo jiný zaplatí zbraně u slovenských firem, tak vlastně proč ne? A upřímně, ono Slovensko jako stát už toho loni nemělo ani moc, co by dál dodalo, protože ty předchozí vlády opravdu v tomhle tom byly velmi aktivní a dodali hodně, hodně pomoci, i zbrojní pomoci. Robert Fico měl taky jiné strašlivé řeči, ale když se rozhodovalo na evropském summitu, nedávno zda schválit balík 50 miliard eur podpory pro Ukrajinu, tak zatímco jeho maďarský kolega a souputník, premiér Viktor Orbán, přítel opustil místnost, no to pozor, to říká Andrej Babiš, no ale tak no, nebudeme. Ale taky do toho nebudeme zabružovat. Ale tak vlastně slovenský premiér Robert Fico proto tehdy hlasoval. Takže to v tom zmíněném rozhovoru pro Radiožurnál říkala šéfredaktorka deníku SME Beata Balogová taky, že on rétoricky je někde, ale věcně zase proti Ukrajině tak moc nedělá, jako tak moc nehází klacky pod nohy jiným státům, aby Ukrajině pomáhali, nebo Evropské unii, aby Ukrajině pomáhala. Samozřejmě musíme říct zatím, uvidíme, co bude v příštích měsících.
Podle Beaty Balogové Robert Fico vlastně těmhle svýma výrokama všeho možného typu týkajících se Ukrajiny vlastně odvádí pozornost od hlavní kritiky, kterou teď dostává od Evropské unie za přijetí revize trestního zákoníku, což je teda mimochodem skutečná lahůdka. Ficova koalice odhlasovala na počátku února změny v trestním zákoníku a trestním řádu, které upravují sazby trestů nebo zkracují pomlčecí doby u různých zákonů a shodou okolností úplnou náhodou to vyšlo tak, že se to přímo hodí různým osobám napojeným dříve nebo nyní na Smer a další strany současné koalice.
Musím říct, že ty jsi to nastudoval pečlivě, protože jsi byl na Slovensku, já jsem teda nevěděl, že je to jako takhle ne, to úplně průzračné.
To je a la carte na míru normálně.
To není nic takového, jako že by se dalo diskutovat o tom, jestli to skutečně je tam pomoc pro ty jeho kumpány, ale tohle je jako úplně čirá věc.
Hele, já jsem ve slovenském tisku našel několik příkladů. Píše se například o bývalém šéfovi zpravodajské služby SIS. Jehož trest za úplatek se teďka by se měli výrazně zkrátit. Úplně bez trestu by díky kratším promlčecím lhůtám mohli ze svých obvinění vyváznout bývalý ministr financí a současný guvernér Národní banky Petr Kažimír, nebo velmi blízký spolupracovník Roberta Fica, biznismen a takový jako lobista Miroslav Výboch. No a za výslovný kolorit teda je podle mě považovat to, že by se zkrácení trestu dotklo i někdejšího policejního šéfa Tibora Gašpara, který teď už jako poslanec Smeru předkládal pozměňovací návrhy ke změnám toho trestního zákona.
No to je bezvadný, chápáš prostě.
Do it, já myslím, že na to existuje výborná zkratka DIY, do it yourself.
Jsi stíhán, jsi souzen, ale seš poslanec, no tak si to zařídíme jinak.
Trošku poštelo, jistě. Jako musím říct, že to je fakt jako masakr, no.
Zachytil jsem teda mimochodem správně, že na Slovensku se nějak měly zkracovat ty promlčecí doby v případě odsouzení za znásilnění?
Jo, k tomu mělo dojít taky, ale v téhle věci vzala Ficova koalice nakonec zpátečku, protože to vyvolalo takový pohoršení veřejnosti, že se rozhodli ustoupit a zdá se, že zmírnění trestů za korupci a další obdobné činy jako mělo větší prioritu. Já jsem, jak jsi zmiňoval, že jsem byl v Bratislavě, tak já jsem se bavil mimo jiné o téhle novele se známým slovenským novinářem, šéfredaktorem časopisu Týždeň, Štefanem Hríbem, a ten říkal, že si jako před volbama dovedli ze strany Ficovy garnitury představit lecos. Ale že to bude takhle brutální a přímočarý, to zřejmě čekal opravdu málo kdo nebo vůbec nikdo.
Věděl jsem, že jsou tam demonstrace, ale takhle do detailů jsem to neznal, tak jakoby potvrzovalo, že část toho, co prostě teďka Robert Fico začal dělat kolem Ukrajiny, nebo spíš říkat, nebojím se ani slova kvákat, tak, že to má jako vnitropolitickou roli, aby to překrylo tohleto téma, to je v podstatě jako skandálních změn zákonů a celého toho justičního systému.
Já myslím, že to trochu tak bude, protože když upřeš pozornost jinam, tak tohleto projde. Tam se teďka vedou jako diskuze o tom, jestli a jak by to mohlo ještě přibrzdit ústavní soud.
Ano, to vím.
Ale myslím si, že Robertu Ficovi se moc hodí, když se bude diskutovat o jeho výrocích směrem k Ukrajině a k Rusku.
Proč ještě jsem si říkal, že to skutečně může být jako hra, jak překrýt téma, které je pro Roberta Fica nepříjemné, to byl zase ten rozhovor šéfredaktorky SME pro Radiožurnál, protože on vlastně měl ten projev a pak jako kdyby mu přišlo, že to ještě jako není dost. Takže pak začal mít další projevy ohledně toho, co se všecko chystá a že svolává Bezpečnostní radu státu. Takže šéfredaktorka SME právě řekla v tom rozhovoru, na Slovensku Ficovi vlády svolávali Bezpečnostní rady historicky kvůli úplným blbostem. V minulosti to bylo třeba kvůli tomu, že někdo chtěl prý otrávit psa bývalé ministrině práce Věry Tomanové. A tohle jsem si četl, tak jsem si říkal, takže jedeme opět tuhletu linku, blíží se prezidentské volby, nám trošku teče do bod, tak tady vytáhneme nějakou jinou věc.
Nepřátelé, myslím, že nejvyšší čas, aby přišla nějaká kulka v dopise, to bývá taky před volbama takový jako obvyklý kolorit.
Na koho narážíš, prosím tě?
Já? Na nikoho, ale pokud vím, tak někdo...
Nesnad na nějakého... rodáka ze stejné země, jaké se narodil Robert Fico, který ovšem nepůsobí na Slovensku.
Který ovšem kandiduje tady u nás.
Který kandidoval na prezidenta jisté středoevropské země?
Ano, tak tam mám pocit, že přišly nějaký kulky v dopise a taky to bylo jako, že nepřítel nikdy nespí, no.
Ale myslím si, že ovšem jestli u Roberta Fica část toho motivu, proč on měl tohleto vystoupení, nebo má tyhle ty vystoupení, jsou vnitropolitická, tak bohužel na druhé straně se obávám, že on si to zároveň i trochu myslí. Což vlastně psal loni pro magazín Reportér náš, šéfredaktor slovenského serveru Aktuality.sk Peter Bardy, který se Robertem Ficem zabývá a napsal o něm knihu
s názvem Posadnutý mocou.
Výborně.
Já teda musím říct, že ještě při tom poslechu toho Ficova projevu, a asi máš pravdu, že to možná z části opravdu i myslí, tak já jsem se vzpomněl na těch pár hodin z 24. února 2022, které uplynuly mezi začátkem ruského útoku na Ukrajinu a vystoupením našeho tehdejšího prezidenta Miloše Zemana. Protože já jsem se tehdy opravdu celý dopoledne bál, že vyleze s něčím podobným, jako teď říkal Robert Fico. Takže tehdy se musím říct, že se mi dost ulevilo, když po Putinově invazi neudělal Miloš Zeman mezinárodní ostudu, jak bylo jeho dobrým zvykem jinak. Útok odsoudil a řekl, že se v tom ruským vládci zmýlil.
Já tvoje obavy chápu, ale mám...
No, uznej, jako neměl jsi trošku stažený půlky, co ten člověk řekne?
Hele, neměl jsem tak velká, ale víš proč?
Já jo, teda.
Ne, já ti řeknu jenom proč. Já jsem je neměl kvůli tomu, že ten šok z toho byl takový, že prostě všichni lidi, kteří Putina podporovali, minimálně na pár hodin nebo na pár dní fakt zalezli.
Dokonce i Tomio Okamura na chvíli obrátil.
To jsem právě chtěl říct, Tomio Okamura hlasoval 24. února 2022 v Poslanecké sněmovně pro usnesení, které odsuzuje, a teď myslím to cituji přesně, barbarskou, nevyprovokovanou a neospravedlnitelnou ruskou agresi. Což prostě, myslím, že dneska už jako by se k tomu nehlásil, nebo že to popře a řekne, že na tom webu je prostě statistika toho hlasování, že to tam sfalšoval George Soros nebo něco takového. A ten šok byl fakt tak velký, že mimochodem Putin vlastně udělal ze spousty svých příznivců na nějakou dobu úplné idioty, protože oni předtím říkali...
Počkej, to z nich neudělal Putin.
Dobře, to je pravda.
To si byl teď příčinu a následek.
Dobře, ale co chci jenom říct. Celá řada armáda příznivců Vladimíra Putina říkala,
že nikdy nezaútočí.
Že nezaútočí, že to celé je propaganda válečných štváčů.
No ale válečných štváčů by už Robert Fico zase vytáhl.
A ve chvíli, kdy on zaútočil, tak tyhle ty lidi aspoň na chvíli stichli. To mimochodem na sociální síti X teď psal Matyáš Zrno, novinář, který mimochodem hodně píše o Ukrajině, že to byla právě ta krásná doba, kdy bylo aspoň na pár dnů od těch lidí ticho, protože nevěděli, co mají dělat, protože ještě několik hodin před začátkem té invaze říkali, že pan Putin nezaútočí na Ukrajinu, že to je celé nesmysl. Takže to si myslím, proto já jsem ty obavy neměl tolik, ale ta druhá věc, Miloš Zeman je opravdu z generace, kterou formovala sovětská invaze v srpnu 1968 a vlastně je formovalo trauma z téhleté sovětské invaze. Takže já si myslím, že on se předtím s Putinem a Rusy kamarádil částečně pod vlivem svého okolí, které mělo jisté...
Jsi Martin Lukoj nejedlý?
Já jsem nechtěl nikoho jmenovat. Které prostě ale tam jako mělo určité biznisové zájmy a cítilo tam pach peněz. Takže to byla jedna věc, proč se on kamarádil. A ta druhá věc, o té jsme se taky bavili, on vlastně... se Putina zastával, protože ho bavilo rozčilovat pražskou kavárnu a pravdoláskaře, což jako byla vlastně velice důležitá část jeho činnosti, když byl prezidentem. Takže prostě, no tak já jim ještě řeknu, že Putin je dobrý a oni se rozčílí a to bude bezvadný. A Vráťo, nalej mi prosím ještě skleničku, ať mi to lépe jde.
No a já myslím, že mu taky možná dělalo docela dobře, že mu v Rusku, že jako politici, ale i tamní jako televize a tak projevovali jako úctu a uznání. Ano. Samozřejmě je otázka, jestli mu...
Ano, tam mu projevovali úctu a uznání, zatímco na západě mu úctu a uznání zase tak moc neprojevovali, takže jeho ego bylo uraženo tím, jak se k němu choval západ, ale v Rusku, tady uděláme rozhovor tady s tímhletím legračním dědečkem Božralim.
ale ono je otázka taky, jestli mu to uznání neprojevovali trošku jako odměnu za obhajobu ruských zájmů, například, když de facto schvaloval anexi Krymu. Že?
A tak úplně jako neschvaloval.
No říkal, že je to fait accompli a nedá se s tím
dělat. No to je pravda, takže... ale jako on neříkal, že to je správně, ale pak vlastně říkal, no, že se s tím nedá nic jako dělat.
Je to jako, a... Že to OK, ano, no, tak ano, jako v pohodě.
Ale teď přejdu zpátky k těm motivům Roberta Fica a prosím tě, já ocituji jeden výrok a jsem zvědav, kdo si myslíš, že ten výrok pronesl. Takže cituji. Stalo se něco, co se nestalo od konce studené války. Imperiální přístup a silové prosazování politiky hrubé síly, které nyní Rusko přijalo, bylo v posledních 20 letech nevídané. Kvíz, kdo to řekl?
Miloš Zeman v nějaký mimořádně světlý chvíli, nebo Robert Fico ještě než se nakazil putinofilí?
No to ta poslední možnost je nesmyslná, už se za chvilku dostanu. První možnost Miloš Zeman, OK. No ale to řekl prosím pěkně Viktor Orbán.
Jistý, ale podívejme se. Orbán,
je potřeba říct, že nešlo o válku na Ukrajině, ale šlo o vpád Putinova Ruska do Gruzie v roce 2008 a taky byl tehdy Orbán ještě v opozici. Nicméně tady právě, když se vezme tento výrok Viktora Orbána z roku 2008 a srovná se to s tím, co říkal Robert Fico, tak to podle mě naznačuje, zda to Robert Fico s tou Ukrajinou, s těmi keci myslí vážně, respektive nakolik to myslí vážně. Protože Robert Fico už kolem té války v Gruzii byl premiérem, řekl naopak, že situace není černobílá a výslovně Robert Fico dodal, opět cituji, někdo provokoval, víme, kdo provokoval, potom přišla nějaká reakce. Takže Orbán byl tehdy opravdu protiruský, protiputinovský, Robert Fico ne tak moc.
Po lobotku poleštil. Dále si poslechnete, v čem se liší Viktor Orbán od Roberta Fica.
A proč je myšlenka slovanské vzájemnosti mimo mísu?
Jak vážně máme brát řeči, které vypadají jako úplný blábol?
Pravda vítězí. Politický podcast magazínu Reportér. www.reportermagazin.cz.
Doposlouchali jste tu část podcastu, která je zdarma pro všechny. Pokud chcete slyšet plnou verzi všech epizod podcastu, staňte se naším předplatitelem. Navíc ještě získáte přístup ke kompletnímu obsahu magazínu Reportér, veškerému jeho audiu i k archivu všech článků vašich oblíbených autorů. Děkujeme, že nás sledujete.